Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
God dag, eller bare baby, som det heter på språket som har flaggdag I dag, 25. mars. Det Mozart-kule da, til den som vet. Siv, Terje.
Nei, det vel ikke frosta nå, eller?
Ikke frosta nå, eller? Bare baby. Sier du ikke noe?
Nei. Hører samisk ut for meg, men.
Ah, du inne på noe. Det Maria Budskapsdag. Det en tradisjonell samisk merkedag, som den norske kirke der, lagt til søndagen som nærmest. Det noe på søndag, men det også en samisk flaggdag. Bra, Terje. Da ble det faktisk Mozart-kulet til Terje Eidsvåg. Siv, du må skjerpe deg til neste gang.
Jeg skal gjøre det.
Ja. Apropos null Mozart-kulet til deg da, Siv. Det har jo lang tid nærmest vært null koronasmitte I distriktet. Men likevel så får vi jo altså ikke lov til å drikke alkohol ute på byen. Det jo en skandale, eller?
Ja. Ja. Men ikke fordi vi ikke får lov til å drikke alkohol ute på byen, men fordi folk ikke får lov å gå på jobben sin. Jeg har ingen problemer med å godta at både hoteller og restauranter må stenge dersom smitten øker I Trondheim, og jeg tenker at der må det være ganske kjapt fra ord til handling når vi har den her muterte varianten som sprer seg fortere enn det vi vant til. Men når smitten lav og utelivet allerede har strenge regler for skjenking, altså det stenger klokka 10, folk må registrere seg, folk må spise, så tenker jeg at det her hadde vært best om kommunene kunne løse selv når smittetrykket så ulikt I ulike byer og regioner.
Hadde du tenkt deg på noe langtur I påsken nå, eller?
Du, jeg hadde egentlig tenkt meg på Røros Hotel, men det avbestilte vi for lenge siden. Fordi jeg tenkte at det å liksom møte masse folk fra hele landet I en frokostsal, det fristet ikke så veldig.
Ikke sant? Jeg har heller ikke tenkt på noe, tenkt å reste sørover til familien der, men det har jo vært rødlista, sånn trua rødlista har vært I et års tid nå omtrent. Du og Terje?
Jo, jeg tenkte meg på Hitra I påska, etter at jeg sluttet å gå på ski I påska, så har jeg søkt fjorden og våren, men apropos det med skjenking, så jeg ble så irritert når jeg satt og hørte på Høye og Gullvåg, at jeg faktisk I løpet av en halvtime var på febrilsk jakt etter et restaurantbord I Trondheim I går. Og det klarte jeg etter mye om og menn å finne, selv om jeg måtte gå ut og spise tidlig som 16:30. Og det har jeg vel nesten ikke gjort siden jeg var barn. Men jeg reagerer jo litt også på det her skjenking som brukes som begrep her. Da. Og jeg mener at det ligger også en litt sånn underliggende moralisme I det her. Alle skjønner jo at man ikke skal drive villskjenking, men det handler jo om hvorvidt restauranter som serverer mat kan helt tatt ha åpen og holde gående eller ikke. Jeg har jo vært ut og spise jevnlig, for jeg synes Trondheims restauranttilbud må bli brukes, for det har skjedd så mye bra der, men i fjor sommer så holdt det med at en av de som var til stede registrerte seg i går, så måtte alle vi tre som spiste sammen ut med telefonnummer og alt, og det er jo helt greit, og jeg føler meg så mye tryggere når jeg ute og spiser i Trondheim enn nesten alle andre steder. For to uker siden så måtte jeg ta en, eller da valgte jeg å ta en koronatest, for da leste jeg avisa at jeg hadde vært på en butikk hvor det hadde vært en smitta. Hvis jeg ikke hadde lest avisa, adresseavisen, som jeg selvfølgelig leser hver dag.
Ja, noe annet kunne du ikke si.
Hvis jeg ikke hadde gjort det, så ville jeg ikke ha visst om jeg burde ha tatt en test, selv om jeg hadde vært smittet. Men så er jeg veldig opptatt av at smittesporing og alt som kan gjøre at vi kan ha minst mulig tiltak og begrense epidemien mest mulig, er bra. Og det er kanskje ingen steder som jeg har vært i Trondheim hvor det er bedre registrering og lettere å spore smitte enn hvis du skulle ha vært så uheldig og blitt smittet på et utested. Mens skobutikker, andre butikker og alt andre, så er det et mye løsere system, og jeg føler meg ofte mye tettere på folk ufrivillig også når jeg er ute der. Så jeg sliter med å skjønne logikken i det her, da, selv om jeg selvsagt skjønner at det trengs strengere nasjonale tiltak også der hvor det ikke er noe særlig stor smitte. Smitte ennå fordi at det skifter så raskt.
Og her kan jo et levende bevis på at det her spiseplikten, den håndheves strengt. Jeg var jo på en restaurant her i byen, og kunne ha tenkt meg en Cæsarsalat uten kylling, for jeg spiser jo ikke kjøtt, men det var ikke mettende nok. Det var ikke nok mat, så da måtte jeg ta meg en pizza hvis jeg ville ha meg en øl i tillegg.
Okay, så det er ikke noe tull, altså. Så salat holdt ikke som mat?
Nei, ikke salat uten kylling.
Nei. Okay.
Og sist jeg var ute og spist, som var jo i går, så fikk jeg jo beskjed om når jeg allerede var bestilling at det bordet kunne sitte ved og spise og drikke i 2 timer. Sånn, også, sånn som det var i Trondheim inntil nylig, så kunne man maks skjenke til 10, men uansett, så var det også denne tanken om forestillingen om at man sitter i timesvis og skjenker seg. Det, for meg så virker det som en ganske manglende forståelse av hvordan faktisk den restaurantbransjen fungerer i praksis, som jeg blir litt hoderystende av.
Og så er jo dette det er dypt alvorlig for de som eier restauranter og serveringssteder, altså de som på en måte er berørt da, av disse tiltakene.
Ja, så det brukes jo ord som yrkesforbud, at det er det i praksis, fordi en ting er kaféer og sånn, de kan jo gå rundt i hvert fall litt, men det er nå en gang sånn at det er ikke så mange som har lyst til å bruke mange peng på en treretter hvis de må ha jus til maten. Sånn er det bare, og da kommer ikke gjestene, og da må de stenge, og folk som nettopp har kommet tilbake i jobb fra en permittering blir igjen permittert. Og igjen så må de sikkert kvitte seg med råvarer de har kjøpt inn, og det her er dramatisk for utelivsbransjen.
Og som liker å gå ut og spise, er det jo ikke her noe drama, eller uansett, for folk flest, så er jo det, selv om rett før påske å ha noen uker med nedstending, er jo ikke noe stort er ikke noe stort offer, men det er nettopp de her virksomhetene som har ganske lav margin, og hvor det er forskjellen mellom å kunne holde åpent og holde arbeidsplasser i gang, og det har måttet stenge, og også få en del av bransjen som har dårligere, virker det for meg, dårligere ordninger for kompensasjon enn en del andre virksomheter i Norge
har. Og så er de jo litt redde for at sånne som deg, da, Terje, som er ute og spiser ofte, da, skal drikke deg litt opp, og så skape litt sånn skandaler, og være litt nærme og bryte smittevernregler, ikke sant? Du gjør jo ikke det.
Nei,
det gjør jo ikke det.
Det ble ikke mye alkohol mellom klokka 16:30 og 19:30 i går ettermiddag. Det må jeg innrømme.
Ikke sant? Ligger det noe KrF-politikk bak her, Siv, Terje?
Jeg synes helt klart at det ligger, når jeg leser de her overskriftene om skjenkestopp og det fokuset på skjenking, så ligger det for meg en underliggende moralisme der, som jeg mener bunner i en manglende forståelse. For alle skjønner jo at alkoholen ikke bør flyte i strie strømmer under en pandemi. Men så viser seg jo tallene også, hvor i Oslo så har jo restaurantbransjen vært nedstengt nå veldig lenge.
Siden november?
Uten at det virker noe særlig smittebegrensende, og tall fra Bergen og andre byer viser jo at det er jo mye større fare for smitte når folk samles til hverandre enn når de samles ute på restaurant. Så jeg jo veldig tilhenger av målrettet tilbud, målrettet tiltak, men også at det skal ligges til rette for best mulig sporing. Og der mener jeg at det et feil spor å gå på en av de delene av bransjen i Norge som har mest kontroll på nettopp det med kontroll og sporing.
Det kan jo være at de tenker at de ikke vil ha masse folk fra områder med mye smitte som fær ut og spiser selv om anbefalingene har jo vært at de ikke skal gjøre det. Kommer du fra Oslo til en hyttegrens, så skal du ikke fære på besøk til folk da heller, og du skal heller ikke fære ut og spise. Men det kan jo være at de frykter at folk gjør det likevel, og da innfører skjenkestopp. Men ja, jeg synes i hvert fall det er urettferdig for å bruke et litt barnslig begrep her for Trondheim.
Hvis du har en hytte i Tydalen, så kan du jo bare kjøpe med deg masse øl på vei opp dit og sitte der oppe, eller alkohol.
Men da går du jo glipp av det fantastiske restauranttilbudet i Tydalen, da.
Ja, sant. Det var også et godt poeng. Tenkte ikke på det. Er det mange restauranter der?
Nei, vet ikke.
Nei, ikke heller. Men vi har jo en fylkesordfører, Tore Sandvik. Han liker å mene ting, og det er jo på en måte jobben hans også. I dag har han vært ute i Klassekampen, hvor han da sier at i stedet for strenge tiltak der smitten er lav, så burde regjeringen satt foten ned for påskeferiens reising på kryss og tvers av landet. Reiseforbud mellom områder med stor smitte til områder til lite smitte, sier han. Er vi enige om det?
Jeg vet ikke. Jeg har tenkt på det siden jeg leste. Sånn, den liberale genet i meg tenker at det å nekte nordmenn å reise fritt i sitt eget land, er drastisk. Altså, en ting er anbefalinger, og de er jo der allerede. Folk anbefales jo å unngå unødvendige reiser, og at det med unntak da, for å reise med egen husstand til egen hytte. Og det å innføre i hvert fall et forbud mot å reise innenfor Norge, det jeg merker at utgangspunktet mitt er at da steiler. Men jeg har ikke helt konkludert.
Jeg vet jo at Italia, særlig når de var på det verste, hadde jo veldig strenge regler på å reise mellom regionene. Men jeg tenker vel også at det er en litt fare i en sånn situasjon som vi nå, at vi sier det høres fornuftig ut, og det er sikkert greit for meg. Og så havner man i en situasjon hvor en del fundamentale rettigheter faktisk kan være under press, enten det gjelder ting som er grunnlovsrettet. Så er det i hvert fall veldig viktig at sånne type, vi hadde jo en høring om portforbud, som jeg er veldig glad for at det ble sagt nei til, at det må i hvert fall gjennom en grundig politisk vurdering og behandling, og så må det være hjemla, sånn at det ikke vil havne på det her anbefalingsbiten, som gjør at hverken politi eller andre kan, det må være en reell sanksjonsmulighet, og så må det være en diskusjon om hvilke verdier vi faktisk setter på spill. Men jeg skjønner jo intensjonen bak det, for å si det.
Ja, for han viser jo til disse strenge innreisekravene ved utenlandsreiser. Så sier han her sitat, og det er jo sånn Tore Sandviks sitat, litt sånn humoristisk. Det er ikke mindre risiko for smitte om viruset snakker norsk og kommer fra Oslo enn om det snakker svensk eller belgisk. Det er jo et godt poeng.
Jo, men så er det jo spørsmålet da, med norske grunnlovens rettigheter, ja. Hvor du kan bevege deg og alt det her, og det er jo mange eksempler på at store krisesituasjoner gjør også at man kan få innskrenking av rettigheter man ellers ikke ville ha godtatt, som også kan ha langsiktige effekter. Så jeg mener at det er veldig viktig med de kritiske motstemmene, og så må det jo Sandvik og hvem politiker eller ikke få komme med de her forslagene når vi har dem opp til debatt, men det er viktig at man også har noen kritiske motspørsmål til den type forslag.
Ja, det får nikke fra Senterpartiets ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, han er helt enig. Så AP og SP står sammen i Trøndelag, som vi har gjort nå i flere år.
Men jeg synes jo hele denne debatten om at vi blir litt sløva prinsipielt av en pandemi er veldig, veldig interessant, og vi hadde jo et debattinnlegg på Midtnorsk debatt av en filosof som hadde reagert kraftig på et litt sånn gladsak i adressa med noen vektere som hadde vært rundt og observert om folk fulgt smittevernreglene og kunne rapportere tilbake til kommunen at folk var flink. Og han reagerte jo på at ingen kritiske spørsmål ble stilt der. Hva må innrømme da jeg leste den saken? Så tenkte jeg bare, ja, så fint at folk oppfører seg. Og det er jo et, og jeg mener, men etter jeg leste det debattinnlegget, så følte jeg meg truffet. Altså, vi har blitt sløva. Det er ganske sjukt at et privat firma går rundt og sjekker om vi er flinke og rapporterer tilbake til politikerne og dem som styrer.
Altså, jeg tenker vi sagt dette her for halvannet år siden.
Ja.
Vi hadde jo ristet på hodet og tenkt, hallo?
Ja, det jo så formynderstat ja. Som du kan få det, men samtidig, jeg skjønner behovet for politikerne til å vite om folk faktisk følger de anbefalingene og påbudene som men likevel, vi må ikke miste den der stopppunktet der vi stiller de kritiske spørsmålene.
Mye av forskjellen som har vært skissert mellom Norge og Sverige jo at i Sverige så har bekjempelse av pandemien vært mye mer, hva skal jeg si, ekspertstyrt, mens i Norge så har politikerne tatt grep, og så har man også hatt perioder hvor det har vært tilsynelatende en viss sånn uenighet mellom ikke bare ulike Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet, men også mellom politikerne. Så det gjør jo at det jo et element av politikk, selv om politikerne ofte sier at alt det her skyldes, vi har klare råd, men når du går etter og ser på hvilke meningsbrytinger som har vært, så det et element av politikk i det her, og derfor så det også viktig å diskutere også utenfor. Jeg redd for at vi skal bli, det veldig bra at folk hører på rådene og følger dem, men det også viktig at ikke vi blir, hva skal jeg si, lydige idioter for hva som helst som kommer av råd, fordi at det ikke sånn at de rådene 100% alltid helsefaglig fundert. Noe av det også en kombinasjon av politikk, og det en kvalitet med den norske ordningen, men det gjør også at det viktig at det kommer motstemmer opp i debatten, i fremfor at du får den type situasjon du hadde i Nederland og Tyskland med store demonstrasjoner mot tiltakene, med en mye større polarisering internt for hvordan man skal forholde seg til det her.
Og det jo sånn når jeg har på meg munnbind i en tom butikk sent på kvelden, da har jeg jo opplevd noen gang vært liksom på den lokale matbutikken, tatt på meg munnbindet, meg og den som jobber der som der. Er jeg da en idiot som følger regler slavisk, eller viser jeg bare ved å ta på meg, det jeg har tenkt er at jeg ved å ta på meg den munnbindet viser dem som jobber der at jeg respekterer at de står i en utsatt posisjon og at jeg følger reglene. Det det som har vært min motivasjon til å ta på meg den munnbindet selv om jeg også har litt følt meg som en idiot.
Jo, men det jo litt sånn at man anbefaler, altså man trenger ikke bruke munnbind på butikkene, men ser jo at 80-90% gjør det fortsatt, så vi har jo blitt litt lydige idioter da, kanskje.
Ja, jeg hadde et tilfelle i helga hvor jeg faktisk oppdaget når jeg skulle gå ut av en butikk og sprite hendene, at jeg ikke hadde med munnbind. Og det var en tabbe, det var en forglemmelse. Men da jeg følte meg litt sånn naken og lurte på om de som hadde sett meg trodde at jeg var en som skulle vise at man ikke trengte det. Men akkurat da så var ikke det.
Her kommer tøffe Terje. Jeg hadde jo tenkt da, ettersom jeg ikke fikk lov, velger du ikke reise til sydligere strøk, som da er Oslo og Elverum og der du kommer fra. Tenkte å bruke da påsken til å forbedre min forehand. Klask litt tennis da, men jeg får ikke gjort det heller. Det er ikke lov det heller.
Nei.
Det er liksom det der aktivitetene, selv om de er 15 meter fra hverandre og sånn, så får man ikke gjort de heller. Og det er liksom masse tiltak som rammer oss som bor her i Trøndelag og i Trondheim og egentlig nord for Dovre da, som ikke har noe smitte helt tatt. Jeg ser bare sånn, akkurat mens vi startet det her nå, så ser jeg at Bergen, som også har hatt veldig lavt nå, nå har smalt det der da, 44 nye smitter.
Jeg venter jo bare på mange måter på at det skal smelle her også. Det har jo vært mye snakk om at vi er flinke, og er litt redd for den retorikken. Jeg synes absolutt at bransjer som følger reglene og privatpersoner som følger reglene skal få velfortjent skryt. Men den der, vi er så flinke i Trøndelag, da sier vi mellom linjene at der smitten eksploderer har de ikke vært flinke, men jeg har jo observert mange settinger, og også vært del av settinger, skal være ærlig om at hadde det vært en smittet person der, så hadde alle blitt smittet. Sånn at jeg tror det et stort element av flaks her også.
Det tror jeg, så du skal være veldig forsiktig med å hovere over andre landsdeler og hvordan det andre steder i landet, for at jeg tror også, og jeg føler også med de jeg kjenner som bor i Oslo, som har vært så lang under så mye strengere restriksjoner enn det de aller fleste her i landet har vært.
Ja.
Så for dem så virker nok kanskje den sytinga i hermetegn som vi holder på med nå ganske smått da.
Ja, ja, også for all del, jeg synes på Osloborger, det er helt enig, og de som er på Østlandet, jeg er helt enig. Men nok om korona, nå skal vi over til kanskje noe som er i sånn fare for å miste lyttere, for jeg skal må nevne ordet eiendomsskatt. Men, folkens, ikke slå av, dette er interessant for alle dere med egen bolig. Kortversjon som følger, følg med nå. Etter at Trondheim i år har gått over til å bruke skatteetatens data for markedsverdi for din bolig, i stedet for kommunens egen taksering, har over 70%, 7 av 10, fått høyere regning. Og høyere regning, det vil jo egentlig ingen ha, uansett om det eiendomsskatt eller hva det Vi I Adresseavisen har da lagt ut blant annet et søkbart kart hvor du kan gå inn og se endringene fra I fjor til I år til over 60 000 boligeiere I Trondheim. Og det har veldig mange gjort. Det har vært enormt engasjement på det søkbare kartet. Og den nye modellen da, som da Trondheim har innført fører til urettferdighet, noen merkelige utslag, blant annet en boligeier på Byåsen som betaler mindre skatt enn naboen, selv om han har større bolig. Har du bolig på Solsiden eller Singsaker, så er det en lik takst på den som på Bratsberg eller andre eller utkantstrøk. Og dette her kan fremstå urettferdig. Siv, du har jo nettopp flyttet til litt sånn engere strøk av byen, og jeg har jo snoka da, I den der eiendomsskattsnakket. Du flyttet fra eiendomsskatt på Snøve 9200, og I det nye huset ditt, så, som da taksert til 5,3 mil, som jeg vedder på for lavt, så må du ut med drøye 10 000 I eiendomsskatt. Hva tenker du om det her eiendomsskattpengene du må ut med, du? Det bare noe du gjør og lukker øya?
Ja.
Ja, som men, folk flest, kanskje?
Og så tenker jeg at, men der og da, så tenker man, når du, eller mann, nå vet jeg at jeg har en kollega I kommentaravdelingen som gir meg en smekk på fingeren, for jeg snakker ikke om mann, jeg snakker om meg selv.
Ja.
Og det som du sier, du vil ingen som sånn yippie-yay, 2000 mer der. Men det som jeg tror gjør at det har vært mye engasjement og mange debattinnlegg om det her, det jo den der, at du snoker på naboen, det jo mye lettere nå etter det kartet som dere laget. Det har jo jeg gjort, og tenker, og de har jo det huset. Våre sier jo skjevt og skakk om å pusses opp på nesten alle punkter, mens de har jo det palasset som helt ferdig opppusset, og så de takstert laver, sjokk og vantro. Sånn at det jo det som med den taksten som nå fra skatteetaten, at den slår veldig sånn vilkårlig ut og oppleves igjen, ordet urettferdig. Men grunnen til at den her Derfor det her, igjen, kommunen skal jo komme inn og takstere selv om 2 år, det vel?
Om 2 år, ja.
Og grunnen til at vi har den her mellomløsningen jo at regjeringen sørget for at reglene rundt eiendomsskatt ble endret. Hensikten var jo at kommunene skulle dra inn mindre I skatt. Men I stedet for så snudde de jo seg rundt det regelverket og endret taksteringen sånn at de folkevalgte kunne dra inn så mye eiendomsskatt som de ville. Og det jo derfor vi har den her mellomperioden nå, der mange får høyere skatt, og ikke minst det slår veldig forskjellig ut. Da.
Ja, det var I hvert fall ikke intensjonen til FRP den
gangen. Det var det ikke.
At de skulle øke litt bunnfradrag og få litt penger der.
Ja, men samtidig, jeg synes jo denne debatten kjempeinteressant, og jeg pleier å si til de som klager over at de har fått veldig mye mer I eiendomsskatt, taksen høyere enn verdien på boligen din?
Ja.
Er det mulig å få kjøpe boligen til den taksen som du har fått beregnet eiendomsskatt utifra? Eller det har jo ikke penger til å kjøpe andres boliger, det må man bare... mitt poeng vel at jeg synes jo det jo litt tragikomisk at FRP ville minske eiendomsskatten for folk flest, og så har det ført til at over 20 000 I Trondheim har fått en kraftig økning, og så det nesten 20 000 som har fått en reduksjon. Men egentlig så virker jo den her med måten at skattetaksen skal reflektere boligens verdi mer rettferdig enn den ordningen som har vært. For hvis ikke eiendomsskatt skal basere seg på verdien, hva skal den da basere seg på? Sånn at jeg håper jo og tror at det her vil føre til en mer rettferdig eiendomsskatt, og særlig når man kommer inn og justerer opp I en del av de åpenbare urimelighetene som det her skatteetatens takster har gitt utslag for. Men jeg synes vel også at det virker som en del litt sånn krokodilletårer, enten det på Byåsen eller det på Singsaker. At det kanskje noen andre som har vært utsatt for større urettferdighet gjennom det gamle takstgrunnlaget som var. Og så får man jo ha en diskusjon om det, hva bør være det generelle skattetrykket, hva bør være fradraget, hva bør være promillen. Fordi at jeg også synes jo at dette bør være mest mulig rettferdig, men det vanskelig for å se noe annet rettferdig prinsipp hvis du skal ha gjennomskatt enn at verdien på boligen må være det som avgjør.
Ja, men så det litt sånn rettferdighetsoppfatning at folk at folk skal betale likt for det de har likt. Men så viser det seg at det de har likt, så betaler de forskjellig. Altså to naboer med dønn like leiligheter. Den ene da har meldt inn endringen at kvadratmeteren eller arealet så stort, mens den andre ikke har gjort det. Og da viser det seg at den som egentlig har gjort det som er rett da, og meldt inn, han får svi på pungen.
Ja, men nå ser du det utifra et nabolag. Hvis jeg har tolket de gamle skattereglene takstene riktig, da, så har det vært dyrere å bo i en nyere bolig på Søpstad enn en eldre bolig på Singsaker. Så klart at hvis du hele tiden sammenligner med nabolaget og i gata, så er det åpenbart å skjønne mye av det raseriet. Men hvis du tar et større blikk på byen som helhet og verdiene av boliger rundt omkring, så er det jo urimelig at de som kommer sist inn på markedet og bor i bydeler hvor det er mindre trøkk og billigere boliger skal betale relativt sett mer gjennom skatt enn de som bor i fornemme villa på Tyholt eller Byåsen eller hvor det nå måtte være.
En liten teaser der, bare for å ta liksom, jeg sitter jo og skriver om dette her samtidig, nesten ikke nå mens jeg har dette programmet her selvfølgelig, men det er jo sånn at det er lik verdi på toppboligen da, på Berg eller Tyholt eller Singsaker enn det er på, som på Bratsberg eller Trolla eller Klæbu.
Nettopp. Ja. Og så har man jo den store debatten om hvordan bør man beskatte i Norge, skatteuttrykket. Der er det jo ganske mange økonomer, særlig fra miljøene rundt Handelshøyskolen i Bergen, som mener at det vil være mer rettferdig å ha noe mindre beskatning av inntekt og noe mer av eiendom og andre verdier. Og det er jo en sånn politisk debatt som mange partier vegrer seg for å gå inn i. Og det er jo en debatt som også, jeg håper og tror at denne eiendomsskatt endringer i Trondheim kan føre til, og at noen politikere også er villige til å løfte noen prinsipielle standpunkt der.
Og jeg tror også at dette er et klassisk eksempel på at når ting blir endret, da kommer svakheten ved en ordning fram. Det betyr ikke at den var kjemperettferdig før, det er bare at da tenkte vi over det. Det var sånn det var. Og så når mange får brev om at den går opp, og du kan sjekke med naboen og så videre, da blir det et lite ramaskrik, men det betyr ikke at det var kjemperettferdig og helt rett før. Så jeg er veldig spent på den nye taksteringen som kommunen må ta. Det kommer til å koste utrolig mye penger å gjøre det. Altså, hvem skal være rundt til hver bolig? Og det er jo en kjempejobb.
Ja, det er en kjempejobb. 2023 så kommer det også kommunens egne takster igjen, det som er på planen, så får vi se om det holder. Ja, selvfølgelig, du har snoket på seg karten nå, da vi skal sitte her da, og Siv, som jeg sa, du betaler drøye 10 000 kroner i eiendomsskatt i år. Terje, du fikk en økning på snøve 24%, må ut med 8 004 kroner. Og jeg, rett og rimelig, så må vi betale litt mindre enn deg, Terje, 85 kroner mindre. Men rangen er satt da, politisk redaktør, betaler mest, kommentator, nest mest. Grasrotmannen, meg, journalisten, han sitter liksom litt sånn baki, han betaler minst. Sånn er det.
Ja, men da kan vi jo konkludere med at den er rettferdig da.
Det kan vi faktisk konkludere med, for oss tre, akkurat her vi sitter. Men påsken må tilbake her, så kan vi si det, Siv kommer jo med litt sånn påskekaffe og påskesjokolade, litt sånn et lite eventyr, mørksjokolade her. I forkant av sendingen, det er jo litt sånn påskestemning her da.
Jeg helst skulle jo komme med en diger smågodtpose, men det er på en måte ikke, jeg har ikke spist smågodt på et år, så vi må ha litt sånn koronavennlig godt
rør. Ja, for du tør ikke ta og grafse i smågodtdunken nå.
Nei, jeg har jobbet i kiosk, og jeg ser hvordan folk er i nærheten av den der smågodt. Det er ikke bare unger som putter fingrene oppi for å si det sånn. Så nei, jeg har holdt meg nå.
Ganske hæslig egentlig.
Det er litt hæslig, ja.
Men det er jo tydelig at jeg så nettopp en av de varslene til Folkehelseinstituttet som ikke handler om direkte om korona. Det handler jo om folkehelsa ellers. Undersøkelser som viser jo at særlig norske kvinner, men også norske menn, har gått betraktelig opp i vekt.
Det kan du skrive under på, tror jeg.
Trene mindre og spise mer usunt, og sannsynligvis også om unne seg usunne ting, enten det er godteri eller andre ting. Så jeg tror nok det er begrepet trøstespising faktisk noe som har slår an også noen såre toner for mange i denne perioden.
Absolutt. Det er alltid uavhengig av korona eller ikke, det har de alltid gått med en liten sjokoladebit sånn på kvelden, om det er tirsdag eller lørdag. Dessverre, det har blitt sånn da. Vet du hva jeg sier? Du har jo klaget litt på at etter at du var gravid, sa du her i forkant. Jeg visste, jeg vet ikke om du skulle ta opp det, men jeg gjør det likevel. Så mener du at ribbeina har utgitt seg, var det det du sa? Det er ikke det at du har vasket litt for hardt, eller?
Nei, ribbeina mine har utgitt seg. Ja. Hadde ikke sjokoladen sin skyld engang.
Nei. Jeg vet ikke om du har forsket på det her. Men det er noe greit nok det.
Jeg sikkert ikke er det kvinnehelse, vet du, når jeg prioriterer.
Ja, det var ikke sant. Jeg skal ikke dit nå.
Nei.
Nei.
Men jeg er glad for å få det inn.
Ja, ikke sant, ikke sant. Men ok, det ble ikke Røros hotell på Siv i påsken. Terje, du skulle til Hitra og se utover fjorden.
Ja.
Og jeg skal traske gatelangs, som det noe skulle sagt, med asfalt under beina. Kanskje,
ja, jeg skal litt bypåske. Jeg har faktisk bestandig vært også glad i det som kalles for bypåske, da. Fordi at nå er jo Trondheim stille uansett, da. Men tidligere, før disse uårene, så synes jeg jo det var noe spesielt med å være i Trondheim når byen er stille, og vi som virkelig liker den har den for å bo her og ikke skal reise hjem til foreldre eller noe sånn, har den for oss selv. Så jeg liker jo også å slå et slag for bypåske, som faktisk er en lenge undervurdert glede, selv om mange noe nærmest er dømt til det.
Ikke sant? Nesten som en anbefaling, men vi kan starte med ukas anbefaling. Vi nærmer oss slutten her nå, Terje.
Ja, jeg vil anbefale en forferdelig historie, men filmen er ikke vanskelig å se på. Det er en dokumentarfilm om, som heter for The Dissident, som handler rett og slett om drapet på Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi, som foregikk i konsulatet til Saudi-Arabia i Istanbul i 2018. For meg så er det etter å se den filmen en enda større gåte at ikke flere av verdens demokratier har innført sanksjoner mot et land som rett og slett brutalt og kynisk tar livet av en av regimekritikerne. Og det her er så godt dokumentert, for det, vi har jo kritisert Tyrkia og president Erdogan på lederplass i Adresseavisa i uka her, men i den saken her så har de vært veldig åpne om bevisene, og det eksisterer med et lydopptak av det her drapet og planleggingen av det. Vi får ikke høre det i filmen, sånn at, men vi får gjengitt utskrifter av det. Og det her er jo også en film som nettstrømmetjenester har vegret seg for. Det er laget av han som fikk Oscar for å ha avslørt russisk doping i sin forrige dokumentarfilm, Icarus, som jo var en Netflix-film. Men her merker man hvor mektig Saudi-Arabia, som alliert med både USA og andre, er. Men dokumentaren om hvordan det her foregikk, og hvor vanskelig det er å være opposisjonell i et land som Saudi-Arabia, eller mot et land som Saudi-Arabia. Det er Dissident, har premiere på kino i Trondheim i helga nå, og en påskefilm som anbefales, selv om den er en veldig mørk historie.
Ja, da er det over til meg da. Jeg skal jo være... Ettersom det er korona, og vi har snakket om strenge tiltak, stengte restauranter og så videre. Jeg slår rett og slett et slag for å bruke det lokale næringslivet. Det er min anbefaling til neste omadressert, og utover det også. Fordi vi opprettholder smittevernet, det må vi gjøre selvfølgelig, men går vi på bypåske, stikk innom kafé, stikk innom og kjøp en kanelsnur, kjøp en kaffe, kjøp en liten godsak til hele familien, sitt ute, nyt det rolige, stille livet. Bruk det lokale næringslivet, de sliter som, håper jeg, F nå. Eller det sa jeg. Så det er min anbefaling i påsken.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right?
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Min anbefaling en TV-serie på NRK som heter Livets oppdragelsesreise. For der jeg. Men den veldig bra laget. Og så synes jo Live Nelvik, som kanskje mange kjenner som programleder i P3, veldig morsom og flink og neppa. Og det deilig å se at også folk som virker som de har alt på stell, sliter litt med de samme utfordringene som resten av oss. Og den tar opp tema som både de som har bittesmå unger og de som har litt større unger kan kjenne seg igjen i. Og premisset jo, det for mye press på foreldre i dag? Kan vi bare gjøre det som på 80-tallet? Der liksom du blir sender med ungen saft på skolen uten å bli skjedd på som tidenes verste mor. Vi kan senke skuldrene litt og tenke at dette ordner seg.
Det høres ut som en god anbefaling. Jeg støtter deg i den. Jeg har sett litt på den selv, så jeg støtter deg i den.
Vi må svare på forrige ukes lille gåte om The Beehive State, birøktstaten i USA. Og det jo da Utah. UAT, som jeg trodde det het når jeg leste sølvpilen på 80-tallet, men 70-tallet, men Utah, mormonstaten, som noen også kaller den, det altså The Beehive State, eller birøktstaten i USA.
Ja. Ingen premie til dem som svarte rett til dem som hørte på sist gang, for det har vi ikke.
Nei.
Indre heder og ære.
Indre heder og ære, og så får man kanskje premie senere. Men nok om det, nå det I hvert fall påskeferie fra Omadressert, men vi tilbake rett etter påsken, og da bare sier vi sånn god påskeferie og nyt dagene.
God påske.
God påske.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.